πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», την οποία παρουσιάζουν ο Γιώργος Παπαγεωργίου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης, μια εκπομπή, μια οικονομική εκπομπή, η οποία φιλοδοξεί να μιλά για τα οικονομικά θέματα με απλά και καθαρά λόγια. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης. Η Μαρία Κόντου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου, όπως πάντοτε, στην μουσική επιμέλεια. Κυρίες και κύριοι, τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή κυριαρχούν στην επικαιρότητα παγκοσμίως και έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Το δολάριο ενισχύθηκε, το πετρέλαιο υποχώρησε μαζί με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μετά την αιματηρή επίθεση της Ισλαμιστικής Οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ, και υπάρχει μία αβεβαιότητα, γιατί υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της επέκτασης της σύγκρουσης και αυτή δεν μπορεί παρά να έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent ενισχύεται εκ νέου πάνω από τα $88 το βαρέλι, ενώ ελαφρώς ενισχύεται και το ευρώ έναντι του δολαρίου. Στο χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών πριν από λίγο κατέγραφε μικρές απώλειες της τάξης του 0,5%. Σήμερα επίσης διαβάζουμε στους Financial Times ότι η φόβη για επανάληψη του λάθους της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2011 δίχασαν το Διοικητικό της Συμβούλιο στην τελευταία φορά που συνεδρίασε και αποφάσισε αύξηση των επιτοκίων. Στην σημερινή εκπομπή εμείς όμως θα μείνουμε καταρχάς στα δικά μας, όπως λέμε, και συγκεκριμένα σε μία πρόσφατη μελέτη του ILK, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία δόθηκε, όπως είπα, πρόσφατα στη δημοσιότητα και ασχολείται με τις δαπάνες και την κατανάλωση των εγχώριων οικοκυριών σε είδη παντοπολίου στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά και την περίοδο από το 2009. Πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, γιατί αναφέρεται εκτός των άλλων όχι μόνο στις τιμές, αλλά και στις διατροφικές επιλογές των Ελλήνων από το 2009 μέχρι σήμερα. Στο κατόπιν θα μιλήσουμε για αγορές με έναν καλεσμένο μας, θα μιλήσουμε για το πετρέλαιο, το δολάριο, τα επιτόκια, όλα αυτά τα θέματα, και θα κλείσουμε την εκπομπή με τι άλλο, με το θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και γενικότερα την τιμή του πετρελαίου στην εγχώρια αγορά. Λοιπόν, αναφέρθηκα στην μελέτη του ILK, του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία, από ό,τι τουλάχιστον διαβάζουμε εδώ, αναφέρει ότι η κατακεφαλή δαπάνη σε είδη παντοπολίου στην χώρα μας εμφανίζεται μειωμένη το 2022 κατά 6% περίπου σε σχέση με το 2009, τη χρονιά πριν την έναρξη της πρώτης δημοσιονομικής κρίσης, αλλά αυξημένη κατά 3% περίπου σε σχέση με το 2021. Η ανάλυση καταλήγει σε αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία θα συζητήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον επικεφαλής του ILK. Κύριε Κιωσέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση εγώ, σε λίγο θα σας κάνει ερώτηση και ο Γιώργος. Οι ανατιμήσεις τιμών στα τρόφιμα έχουν επηρεάσει τις διατροφικές επιλογές των Ελλήνων. Πώς συγκρίνονται οι σημερινές δαπάνες με εκείνες του 2009?
Κοιτάξτε, σίγουρα έχουν επηρεάσει. Βέβαια, αυτό που έχει επηρεάσει περισσότερο είναι η δημοσιονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Οπότε είχαμε μια μείωση των εισοδημάτων, γιατί την προηγούμενη δεκαετία δεν είχαμε τόσο μεγάλες ανατιμήσεις. Είχαμε έναν αρκετά σταθερό πληθωρισμό. Πέρα δηλαδή από κάποιες περιόδους που είχαμε αυξημένο αύξηση του ΦΠΑ, δεν είχαμε κάποια φοβερά φαινόμενα. Αλλά και αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις ανατιμήσεις, το ίδιο πλαίσιο, πάλι αφαιρεί εισόδημα στους καταναλωτές. Αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή σε τροφικές συνήθειες, αρκετά μεγαλύτερη από αυτό που περιμέναμε. Με σημαντικές αλλαγές. Δηλαδή, το να μειώνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι ζωικές πρωτεΐνες, να μειώνεται τόσο πολύ η κατανάλωση σε φρούτα και λαχανικά, ελαιόλαδα, είναι πράγματα που μας ανησυχούν. Για να το βάλουμε και με νούμερα, δηλαδή ένα κιλό λιγότερο κρέας κατά κεφαλήν ένα μήνα, και κυρίως αυτό αφορά κόκκινο κρέας, δηλαδή μοσχάρι κατά κύριο λόγο, ένα κιλό λιγότερο φρούτα, ένα κιλό λιγότερο λαχανικά, μισό λίτρο λιγότερο ελαιόλαδο. Και φανταστείτε το ελαιόλαδο πόσο βασικό είναι για τη μεσογειακή διατροφή και την ελληνική διατροφή. Και επίσης αυτές τις αλλαγές στο ελαιόλαδο πριν συμβούν οι μεγάλες ανατιμήσεις του τελευταίου τριμήνου στο ελαιόλαδο. Είναι η δυστυχία του 22 που ακόμα δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το ελαιόλαδο πέρυσι τέτοια εποχή.
Τώρα οι τελευταίες ανατιμήσεις επηρεάζουν, έχετε αν όχι στοιχεία από έρευνα, κάποια εικόνα έτσι στο εμπειρική?
Κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι οι τελευταίες ανατιμήσεις θα έχουν κάτι πολύ διαφορετικό πέρα από μεμονωμένα προϊόντα. Δηλαδή, στα γαλακτοκομικά σίγουρα θα έχουμε θέμα, θεωρώ. Γιατί τα γαλακτοκομικά είναι αυξήσεις που γίνανε τη χρονιά που διανύουμε κυρίως, για διάφορους λόγους. Και το ελαιόλαδο είναι πάλι ένα προϊόν το οποίο έχει, είναι το βασικό προϊόν που έχουμε πρόβλημα το τελευταίο τετράμινο, πεντάμινο, μαζί με κάποια λαχανικά. Και αυτό σίγουρα θα έχει μια επίδραση, θεωρώ, στην κατανάλωσή του. Αυτό πρέπει να δούμε σε βάθος χρόνου, γιατί σε βάθος 2-3 μήνων μπορεί όλα αυτά να αντισταθμιστούν, να αλλάξουν τα πράγματα μετά από 2-3 μήνες. Αλλά η τάση είναι ότι περίπου συνεχίζεται αυτό που φαίνεται στην έρευνα, σύν μια αλλαγή στα γαλακτοκομικά κυρίως και στο ελαιόλαδο.
Οι αυξήσεις που έχουν γίνει, άμα τις βάλουμε αθροιστικά από τότε που ξεκίνησε ο πληθωρισμός, ειδικά στα τρόφιμα, είναι πάνω από 20-25%, έτσι.
Κάπου εκεί, αυτά τα επίπεδα, ναι.
Λοιπόν, άρα αν υποθέσουμε ότι έχουμε κάποια νοικοκυριά, τα οποία είναι και πολλά, τα οποία τη βγάζουν τσίμα-τσίμα, να το πούμε απλά, τον οποίο ο αριθμός όλο και αυξάνεται, και αυτό είναι και μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση, όπως σωστά επισημάνατε, αυτοί δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να μειώσουν την κατανάλωση, έτσι. Δηλαδή, ή θα πρέπει να αυξήσεις τη δαπάνη σου, που αν δεν αυξήσεις το εισόδημά σου δεν μπορείς να το κάνεις, ή να φας από τα έτοιμα, που αν δεν έχεις έτοιμα πάλι δεν μπορείς να το κάνεις, και πολλά έτοιμα εξαντλήθηκαν την τελευταία δεκαετία, έτσι. Άρα μειώνεις την κατανάλωση. Οι τιμές τώρα συνεχίζουν να αυξάνονται. Βλέπουμε ότι έχει πέσει ο πληθωρισμός αρκετά χαμηλά, αλλά οι τιμές των τροφίμων συνεχίζουν. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν 9,6% οι αυξήσεις, ο δείκτης των τροφίμων. Αυτό που οφείλεται, έχετε εικόνα?
Θα σας πω σίγουρα. Απλά πριν πάμε σε αυτό, να πω ότι ενώ έχουν αυξηθεί τιμές, όπως είπατε και εσείς, 20-25%, δεν βλέπουμε 20-25% μειώσεις στα πράγματα που αγοράζουμε. Και ο λόγος είναι ότι οι καταναλωτές κατά βάση.
Είναι και πρώτης ανάγκης
ορισμένα από αυτά. Κόβουν από άλλα πράγματα για να κρατήσουν το τρόφιμο. Αυτό είναι το ένα. Το οποίο βγαίνει και στα νούμερα και στα σχέδια της μελέτης. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη βαρύτητα που έχει πλέον το τρόφιμο. Ολικές δαπάνες και επίσης τρέφονται όπου μπορούν και σε πιο οικονομικές λύσεις προϊόντων, το οποίο είναι κάτι που φαίνεται επίσης στην έρευνα.
Έχετε στοιχεία για το τι δαπάνες κόβουνε?
Για παράδειγμα, το είπαμε και πριν με τις ολικές πρωτεΐνες, φεύγουν από το μοσχάρι και πάνε στο κοτόπουλο. Φεύγουν από το ρύζι και πάνε στα ζυμαρικά.
Δηλαδή όχι, πέρα από το ότι κάνουν αλλαγές στη διατροφή, στο πρότυπο της διατροφής. Λέω ότι άλλες δαπάνες κόβουνε.
Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο θέμα από ό,τι φαίνεται είναι στις δαπάνες διασκέδασης. Οι οποίες ανακάμψανε λίγο μετά τα lockdown, γιατί τότε είχαμε πολύ μεγάλες μειώσεις. Mm-hmm. Μετά τα lockdown είχαν μια ανάκαμψη, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα, αυτές που δέχονται μεγαλύτερο πλήγμα είναι οι δαπάνες για διασκέδαση. Είτε αυτό είναι ταξίδια, είτε είναι λοιπές δαπάνες για διασκέδαση.
Κύριε Κιωσέ, αναφερθήκατε στο θέμα της μείωσης της κατανάλωσης πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης με εξαίρεση τα πουλερικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε μια αύξηση των πρωτεϊνών φυσικής προέλευσης, τα όσπρια. Και ταυτόχρονα μείωση της κατανάλωσης σε ποσότητες των υδατανθράκων, δηλαδή ψωμί, ρύζι και ούτω καθεξής. Μήπως αυτό, πέρα από την όποια επίπτωση ασφαλώς και σημαντική των τιμών, μήπως δείχνει και μία στροφή των Ελλήνων σε ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής?
Πάμε σε μια διατροφή η οποία θεωρείται από πολλούς πιο υγιεινή. Δηλαδή έχουμε θετικά στοιχεία. Αυτό που είπατε με τη μείωση του κόκκινου κρέατος, αύξηση του λευκού, αύξηση των οσπρίων. Έχουμε αύξηση του ξηρού καρπού, έχουμε αύξηση των προϊόντων με μειωμένα λιπαρά. Έχουμε τέτοια δείγματα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε και μείωση σε προϊόντα που είναι θετικά για διατροφή, όπως είναι το ελαιόλαδο, όπως είναι και τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα δούμε που θα κλείσει η πύλια, αλλά στην πραγματικότητα η παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή είναι μια φτωχική διατροφή. Όχι αρκετά απλές πρώτες ύλες. Και ενδείκνυται να σταθούμε σε αυτά τα προϊόντα και μακάρι να το κάνουμε σε ένα βαθμό απόψη υγεία. Από την άλλη, βέβαια, είναι κάτι που έρχεται. Με βία, βιαίως, δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι επιλογή σε πολλούς φορές των καταναλωτών. Είναι κάτι που τους αναγκάζουν στις συνθήκες να πάνε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να μας απασχολεί.
Υπάρχει κάποια στροφή στα τρόφιμα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή στα μη επώνυμα, και αν σε ποια κατηγορία τροφίμων είναι μεγαλύτερη?
Υπάρχει στροφή κυρίως στα συσκευασμένα τρόφιμα. Είναι ξεκάθαρη. Δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Δηλαδή έχουν πάρει δύο ποσοστές μονάδες τα τελευταία δύο χρόνια, τρεις κάπου εκεί. στο μερίδιο του εννοώ στη συνολική, συνολική βαρύτητα που έχουν στις, στο καλάθι του που αγοράζουν οι καταναλωτές. Βοηθάνε και αυτά να συγκριθούν λίγο και οι τιμές και να μπορούν να, να διατηρήσουν τις αγορές που θέλουν οι καταναλωτές να αγοράσουν, δηλαδή τα πράγματα χρειάζονται και να μην τα κόψουν τελείως από τη διατροφή τους. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μια δυναμική όχι ιδιαίτερα έντονη κατά τη γνώμη μου. Και επίσης είναι και ένα τομέα στα πρώτα ιδιωτικές δικαιώματα που είμαστε αρκετά μακριά ακόμα από την Ευρωπαϊκή, από τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή στην Ελλάδα είμαστε κοντά στο 25-28% μερίδιο ιδιωτικής δικαιώματος και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Είναι πάνω από 40%.
Πάντως να πούμε έτσι ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας τα φτιάχνουν οι ίδιες εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν και τα προϊόντα τα άλλα. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, δεν ξέρω, αυτά έχουν κάποια διαφορά ποιοτική. Δηλαδή όταν η εταιρεία Χ φτιάχνει, ξέρω εγώ, ρύζι, ας πούμε, ή δεν ξέρω εγώ τι, και το πουλάει με τη μάρκα της. Και μετά φτιάχνει ρύζι ιδιωτικής ετικέτας για την τάδε αλυσίδα. Έχει διαφορετική ποιότητα.
Ό,τι ζητήσει η επιχείρηση που το παράγει, αυτή που θεωρείται παραγωγός. Αν ζητήσει.
Η συνήθις κατάσταση ποια είναι από την εμπειρία.
Η συνήθις κατάσταση είναι ότι είναι κοινή ποιότητα. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι χαμηλότερη για να κτίσει την τιμή και πιο ανταγωνιστικό το προϊόν. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις που είναι παραπάνω, που είναι μεγαλύτερη ποιότητα, που θέλουν να τοποθετηθούμε. Να τοποθετήσουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ την επωνυμία τους, την επωνυμία τη δική τους δηλαδή των προϊόντων, σαν μια premium κατηγορία. Βλέπουμε αρκετά παραδείγματα τέτοιων ακριβών προϊόντων ιδιωτικής ιδιαίτερας. Είναι θέμα καθάρισης στρατηγικής επιχείρησης. Και θέλει εδώ πέρα και τον καταναλωτή να έχει το κριτήριο να καταλάβει τι προϊόν αγοράζει, αν του κάνει, πώς το κάνει, και να διάλει την που του δίνεται, αν είναι αντίθετη ποιότητα που λαμβάνει. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μείνει και στα προϊόντα και εδώ, ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό κριτήριο. Τιμή σε σχέση με την αξία που μας δίνει το προϊόν, δηλαδή αυτό το value for money που λέμε στην ορολογία της αγοράς. Δηλαδή να παίρνουμε μια καλή τιμή για την ποιότητα του προϊόντος που μας πουλάνε.
Κύριε Κιωσέ, από την έρευνά σας, από τη μελέτη αυτή την οποία κάνατε, το ΙΕΛΚΑ, προκύπτει ότι η μέση τιμή που πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής, σήμερα είναι το 2022, σε σχέση με το 2009, είναι κατά 61% μεγαλύτερη στους ξηρούς καρπούς, κατά 64% στα μαρούλια και κατά 54% στον καφέ. Την ίδια στιγμή υπάρχουν μεγαλύτερες μειώσεις στο συντηρημένο γάλα 18% από ό,τι αναφέρεται, στα μεταλλικά νερά 30% και στα πουλερικά 4%. Υπάρχει κάποια εξήγηση για όλα αυτά?
Είναι σίγουρα και το θέμα το. Εν μέρει εξηγούνται τιμήσεις. Γιατί μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, με πολύ μεγάλες αλλαγές. Έχει να κάνει με θέματα ποιότητας και έχει να κάνει και με θέματα επιλογής των καταναλωτών. Γιατί οι συγκεκριμένες τιμές δεν είναι τιμές γραφιού, είναι τιμές αγοράς. Δηλαδή, συγκεκριμένα μελέτη σύγκρουση με μια επωνυμία γάλα το 2009-2022, δούμε πόσο κόστιζε, πόσο αγόραζε ένα λίτρο γάλα συνολικά μια οικογένεια το 2009 και πόσο το αγοράζει σήμερα. Που σημαίνει ότι αν μια οικογένεια έχει πάει σε πιο ακριβές ή πιο φθηνές λύσεις, επηρεάζει τη τιμή της συγκεκριμένης μελέτης. Δεν είναι παράλογες τιμές που καταγράφονται στο πλαίσιο μελέτης, είναι δηλαδή αυτό που βλέπουμε.
Ακολουθούν τον πληθωρισμό, λέτε. Να σας πω τώρα, υπάρχουν και κάποια προϊόντα τα οποία ακριβώνουν περισσότερο από τα άλλα, το είπαμε αυτό, και στα τρόφιμα γενικά τα τρόφιμα ακριβώνουν περισσότερο από άλλα προϊόντα, αλλά και μέσα στα τρόφιμα έχουμε μεγαλύτερες αυξήσεις σχέση με άλλα. Μιλήσατε για τα γαλακτοκομικά, τυριά και τα λοιπά. Έχουν ξεφύγει αυτά, έτσι? Αυτό γιατί συμβαίνει?
Κάθε κατηγορία έχει διαφορετική εξήγηση στην πραγματικότητα. Τα χρόνια που διανύουμε, τα βασικά θέματα που έχουν να κάνουν.
Αν μπορείτε να μην μετακινήσετε, γιατί κάπου σας χάνουμε, είστε από κινητό προφανώς.
Ναι, με κινητό, ναι, σωστά. Κοιτάξτε, ανακατηγορία έχει διαφορετικές εξηγήσεις. Τα γαλακτοκομικά έχουν να κάνουν με την παραγωγή, την ελληνική παραγωγή κυρίως, και το ειδημένο ζωικό κεφάλαιο. Το ελαιόλαδο έχει να κάνει, που είναι το βασικό θέμα που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο τρίμηνο του τετράμινου, έχει να κάνει με τις τιμές των ελαίων, οι οποίες έχουν πάρει πολύ μεγάλες αυξήσεις. Τα λαχανικά, που είναι η δεύτερη κατηγορία που έχουμε θέμα το τελευταίο δίμηνο του τρίμηνου, έχει να κάνει με τις στρεβλώσεις της ελληνικής παραγωγής και τα προβλήματα που είχαμε στην παραγωγή το καλοκαίρι και τη χρονιά που πέσαμε, μαζί με τα αύξηση πένα κόστη. Δεν είναι ένα ο παράγοντα και ένα στην κατηγορία αυτό που είναι αλλάζει. Αυτό μπορώ να πω και να απαντήσω το προηγούμενο ερώτημα που το απάντησα πριν. Οι τιμές μεσοσταθμικά στα τρόφιμα το τελευταίο τετράμινο, δηλαδή από το Μάιο και μετά, είναι σταθερές. Ο πληθωρισμός είναι αυξημένος και ο πληθωρισμός είναι πάντα η σύγκριση μήνα με μήνα. Μήνα έως επίπεδο του 2023, έως επίπεδο του 2022, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι ο πληθωρισμός. Είναι θετικό ότι έχουν παγώσει μεσοσταθμικά οι τιμές στο τετράμινο ψηλά, αλλά έχουν παγώσει. Αν δεν περνάγαμε αυτό το στάδιο, δεν μπορούμε να περάσουμε σε κάποιο στάδιο αποκλιμάκωσης. Θα δούμε τώρα αυτό να θα συνεχιστεί.
Ακριβώς. Κύριε Κιωσέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Η ΕΛΚΑ, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί. Και έχουμε στη γραμμή τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή, διαχειριστή Σύμβουλο Επενδύσεων. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε?
Μια χαρά. Εμείς έχουμε συχνά μιλάμε, μας εξηγείτε τα τεκτενόμενα στις διεθνείς αγορές και τώρα έχουν ένα πρόσθετο ενδιαφέρον, διότι λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει και πού μπορεί να πάει. Καταρχάς, ένα πράγμα που έχουμε δει είναι ότι δεν έχουμε μεγάλες αναταράξεις. Έχουμε διακυμάνσεις, αλλά δεν έχουμε κάποιο σοκ στις διεθνείς αγορές, ούτε στο πετρέλαιο. Είχαμε κάποιες κινήσεις, αλλά όχι δραματικές. Αυτό, έχετε κάποια εξήγηση γι' αυτό?
Κοιτάξτε, είτε παραδοσιακά γεωπολιτικά φαινόμενα δεν επηρεάζουν τόσο πολύ όσο θα πιστεύαμε τις αγορές. Δηλαδή, αν δούμε τα τελευταία... Από το 1941 όλα τα γεωπολιτικά που έχουν γίνει, η μέση πτώση την πρώτη μέρα είναι γύρω στο 1% και η μέση συνολική πτώση από ένα τέτοιο γεγονός είναι γύρω στο 6,1%. Οπότε τα γεωπολιτικά συνήθως έχουν βραχυχρόνια επιρροή στις αγορές και δεν κρατάει συνήθως πολύ. Οπότε αν το δούμε από ένα ιστορικό οπτικό, από μια οπτική γωνία πιο ιστορική, θα δείτε ότι αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει τις αγορές συνήθως. Υπάρχει μια τρομάρα συνήθως την πρώτη μέρα, υπάρχει ένας φόβος, αλλά δεν διαρκεί πολύ στις αγορές. Οπότε με βάση το τι έχει συμβεί ιστορικά είναι απόλυτα λογικό. Καταλαβαίνω βέβαια ότι ένα τέτοιο γεγονός το οποίο επηρεάζει και θα έλεγα και το πετρέλαιο και όλη την περιοχή θα μπορούσε να τρομάξει περισσότερο. Αλλά όπως θα δείτε και το πετρέλαιο δεν έχει κάνει κάτι το συγκλονιστικό. Είναι στα 85 δολάρια, στα 85 το αμερικάνικο και 88 το Brent της Μέσης Ανατολής. Οπότε,
88 σήμερα.
88 σήμερα, σωστά.
Και αρκετά χαμηλότερα από το υψηλό που είχε κάνει λίγες μέρες πριν. Κύριε Νικολέτο, θα ζητήσω λίγο την υπομονή σας. Θα συνδεθούμε για 1-2 λεπτά με την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. και θα επανέλθουμε στη συζήτησή μας.
Να διαδραματίζει αυτό τον ρόλο ως αξιόπιστο συνομιλητής εταίρων και συμμάχων και ως χώρα που συνομιλεί με χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία. Πριν λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη στήριξή του στο Ισραήλ και στο δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Επισήμανε ότι οι κανόνες εμπλοκής ενός οργανωμένου κράτους δεν πρέπει να εξομοιώνονται με αυτούς μιας τρομοκρατικής οργάνωσης και υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική κρίση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να μιλάει με ενιαία φωνή σε ένα κρίσιμο ζήτημα περιφερειακής αλλά και ευρωπαϊκής ασφάλειας. Χάρη στις κινήσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ και του Γενικού Προξενείου στα Ιεροσόλυμα, ολοκληρώθηκε ο επαναπατρισμός Ελλήνων από το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά εδάφη. Η Ελλάδα, χάρη στην ταχεία κινητοποίηση των αρχών, συγκαταλέγεται στις χώρες που ολοκλήρωσαν πρώτες με επιτυχία τον επαναπατρισμό πολιτών. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου επέστρεψαν οι πρώτοι 90 Έλληνες επισκέπτες, ενώ την Τρίτη 10 Οκτωβρίου άλλοι 68. Τέλος, την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου επέστρεψαν 72 Έλληνες κάτοικοι Ισραήλ, οι οποίοι δήλωσαν επιθυμία για επαναπατρισμό. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της Δημοκρατίας της Κορέας, Χαν Ντουκ Σου, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Στην ατζέντα των συζητήσεων θα βρεθεί η ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ψηφιακής οικονομίας, της πράσινης ενέργειας και της τεχνολογίας, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. 53,2 εκατομμύρια ευρώ έχουν καταβληθεί συνολικά ως πρώτη αρρωγή σε 10.962 πολίτες που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές. Νέες πληρωμές πρώτης αρρωγής πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου. Πρόκειται για την 7η καταβολή πρώτης αρρωγής με την οποία πιστώθηκαν περίπου 4.100.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών και αφορούν φυσικά πρόσωπα, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
Λοιπόν, ακούσαμε για λίγο, συνδεθήκαμε με το Press Room και ακούσαμε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Μιλάμε με τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, οικονομικό αναλυτή, σύμβουλο και διαχειριστή επενδύσεων. Κύριε Νικολέτο, λέγατε ότι δεν είναι τόσο σημαντική και τόσο σε βάθος χρόνου η επίπτωση στις αγορές από διάφορα γεωπολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, έχουμε το προηγούμενο του 1973, που ήταν ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ λεγόμενος, το Γιόμ Κιπούρ είναι γνωστή εβραϊκή γιορτή, η οποία τότε τελικά μετά από εκείνον είχαμε τον πρώτο πετρελαϊκό σοκ, είχαμε το 1973 και μετά το 1979, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχουν ομοιότητες με εκείνη την περίοδο, γιατί και πάλι τώρα έχουμε τον πόλεμο στο Ισραήλ, έχουμε διάφορες διεργασίες οι οποίες προωθούνταν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας και σε σχέση με το πετρέλαιο, μια ευρύτερη συμμαχία η οποία τώρα διαταράσσεται. Αυτά πώς αντιδρούν οι παράγοντες της αγοράς πετρελαίου?
Κοιτάξτε, είπατε για το Γιόμ Κιπούρ. Ας σας πω έτσι ενδεικτικά, το Γιόμ Κιπούρ όταν έγινε το 1973, η αγορά την ίδια μέρα, δηλαδή αν λέμε αγορά, κοιτάω την αμερικάνικη αγορά για να δούμε αν υπάρχουν επιπτώσεις ουσιαστικά στις μεγάλες αγορές, το S&P ανέβηκε 0,3%. Και η συνολική πτώση του ήταν 0,6% λόγω του γεγονότος.
Σε τι διάστημα αυτό?
Μέσα στις πρώτες εβδομάδες. Δεν ήταν μέσα στην πρώτη εβδομάδα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν ήταν γεγονός για τις αγορές. Το λέω έτσι απλά. Τώρα, εννοείται ότι όσο αυτή η κατάσταση θα χειροτερεύει, αν χειροτερεύει και δεν λήξει σύντομα, που δεν δείχνει σημάδια να λήγει σύντομα τουλάχιστον, και αν εμπλακούν και άλλες χώρες σε αυτή τη διαμάχη, τότε σίγουρα η τιμή του πετρελαίου θα πάει πολύ ψηλότερα, το οποίο θα έχει επιπτώσει σίγουρα στην οικονομία. Αυτό δεν είναι αναγκαστικό ότι το χρηματιστήριο θα πέσει, όπως το σκεφτόμαστε, γιατί το έχουμε δει και το πετρέλαιο πολύ ψηλότερα, να σας θυμίσω από εδώ. Το 85 δεν είναι κάποιο νούμερο το οποίο είναι σοκαριστικό. Το έχουμε δει και πάνω από 100 και 120 δολάρια το πετρέλαιο κατά καιρούς. Και ο πλανήτης δεν έχει καταρρεύσει, το λέω έτσι πολύ έτσι απλοϊκά, αλλά για να το βάλουμε σε μια εικόνα. Οπότε σίγουρα το πετρέλαιο να ανέβει θα δημιουργήσει το εξής πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και επειδή αυτή τη στιγμή οι αγορές ασχολούνται με τον πληθωρισμό και επειδή ένα μεγάλο στοιχείο του πληθωρισμού είναι η ενέργεια, σίγουρα εάν το πετρέλαιο ανέβει, θα δημιουργήσει πληθωριστικές πιέσεις, το οποίο είναι και αυτό που κοιτάνε οι αγορές αυτή την εποχή και μπορεί με βάση το πού βρίσκεται η αγορά σήμερα, γιατί βρίσκεται σε πολύ ψηλά επίπεδα, με βάση το γεγονός ότι έχει προεξοφλήσει αρκετά καλά στοιχεία, μπορεί να γίνει μια διόρθωση με βάση αυτό. Αλλά αυτό αναμένεται να το δούμε.
Φυσικά το πετρέλαιο σήμερα δεν παίζει το ρόλο που έπαιζε το 1973, έτσι, στην οικονομία, ενώ στην παγκόσμια οικονομία σήμερα καταναλώνουμε νομίζω λιγότερο από τότε συνολικά. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, επομένως δεν ανησυχείτε αν κατάλαβα καλά και πολύ για το, την τιμή του πετρελαίου, την πορεία της τιμής του πετρελαίου το επόμενο διάστημα.
Κοιτάξτε, αν δεν εμπλακεί το Ιράν ή η Σαουδική Αραβία και τα πράγματα βγουν εκτός ελέγχου, όχι. Τώρα μιλάμε τώρα για ένα υποθετικό σενάριο, έτσι. Αν εμπλακούν χώρες οι οποίες παράγουν πετρέλαιο και γεωπολιτικά είναι αρκετά πιο ευρύ η σύγκρουση, τότε, δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να μπουν και άλλες χώρες σε αυτή τη διαμάχη για να γίνει αυτό που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως έχει η κατάσταση, δεν θεωρώ ότι θα επηρεάσει.
Σήμερα φυσικά παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τότε το φυσικό αέριο και έχουμε δει την τιμή του φυσικού αερίου να αυξάνεται κατακόρυφα. Ήθελα λίγο την άποψή σας πάνω σε αυτό. Είναι κάτι παροδικό, έφτασε τα 50 ευρώ νομίζω χθες, αν θυμάμαι καλά.
54 ευρώ είναι στην Ευρώπη, σωστά το λέτε.
Και ήθελα να σας ρωτήσω, ναι μεν όλοι διαβάζουμε, ακούμε ότι η Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι απροετοίμαστες αυτή τη φορά, έχουν γεμίσει τις αποθήκες τους με φυσικό αέριο εν ώψη του χειμώνα, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι όταν αρχίσει η κατανάλωση λόγω χειμώνα και υποχωρήσουν εκεί πέρα, υποχωρήσει η αποθήκευση του φυσικού αερίου, θα πρέπει να αναπληρωθεί. Αν αναπληρωθεί σε υψηλότερες τιμές, αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις τιμές του ηλεκτρικού, του ηλεκτρισμού κτλ., οι οποίες παράγονται σε ένα βαθμό με φυσικό αέριο, έτσι δεν είναι?
Έχετε πολύ δίκιο. Απλά να σας δώσω ενδεικτικά ότι η τιμή που είναι σήμερα 54 ευρώ στην Ολλανδία, η τιμή που κοιτάμε για την Ευρώπη τουλάχιστον, είναι η τιμή που ήταν το καλοκαίρι πριν, δηλαδή 6 μήνες πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό, η τιμή ήταν εδώ που είναι σήμερα. Μετά πήγε μέχρι και στα 200 και 250 ευρώ. Λέω λοιπόν ότι ναι, σίγουρα αν αρχίσει να ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου θα επηρεάσει, δεν το συζητάω. Αλλά είδαμε τι συμβαίνει όταν πάει και πολύ ψηλότερα. Δηλαδή περάσαμε μια τέτοια εποχή, οπότε έχουμε μια εμπειρία. Η αλήθεια είναι δεν έχω κοιτάξει αυτή την εποχή αν τα αποθέματα της Ευρώπης είναι ψηλά. Φαντάζομαι ότι θα είναι, έχοντας την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων. Οπότε θεωρώ ότι το να ξεφύγει η τιμή του φυσικού αερίου πολύ περισσότερο δύσκολο με βάση αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Τώρα, αν τα πράγματα στην Ουκρανία χειροτερέψουν και κάποια αγωγή κλείσουν παραπάνω, ναι, ίσως επηρεάσει. Οπότε θα κοίταζα πιο πολύ προς την Ουκρανία για αυτό το θέμα και λιγότερο προς τη Μέση Ανατολή.
Πάντως τώρα φαίνεται τη συζήτηση με αυτό που είπατε. Έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα, έτσι, πολλές συγκρούσεις και πολλοί κάποιοι τουλάχιστον το συνδέουν με αυτόν τον κατακερματισμό, έτσι, που βλέπουμε στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Έχουμε περάσει από μια περίοδο μακρά, από δεκαετία του 90 ουσιαστικά μετά την κατάρρευση του τείχου του Βερολίνου και μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση. Είχαμε μια περίοδο που το διεθνές εμπόριο αυξανόταν συνεχώς. Η Κίνα μπήκε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, γίνανε όλος ο πλανήτης, έγινε μια αγορά. Τώρα αυτό έχει αρχίσει και χαλάει. Είχε αρχίσει και χάλαγε σύμφωνα με τα στοιχεία και πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, δηλαδή μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Τώρα κάποιοι λένε ότι επανέρχεται η κατάσταση, έπεσε με την πανδημία. Γενικά υπάρχει ένα συγκρουσιακό περιβάλλον και βλέπουμε ότι μέσα σε αυτό το συγκρουσιακό οικονομικό περιβάλλον έχουμε αύξηση των επιτοκίων, έχουμε το δολάριο το οποίο διαρκώς ενισχύεται, έχουμε τον ψυχρό πόλεμο μεταξύ Αμερικής και Κίνας. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Μπαίνουμε σε μια περίοδο που έχουμε δύο κόσμους και πόσο επηρεάζει αυτό τα μεγάλα νομίσματα? Απειλείται το δολάριο, θα γίνει αντίθετα πιο ισχυρό το δολάριο? Ποια είναι η γνώμη που έχετε για τη μεγάλη εικόνα αυτή?
Κοιτάξτε, πολλοί συγκρίνουν την παρούσα κατάσταση με έναν ψυχρό πόλεμο, με ένα δεύτερο ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή υπάρχουν πολλά άρθρα που το συνδυάζουν αυτό μεταξύ αυτή τη φορά, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Και το βλέπουμε ότι οι σχέσεις δεν είναι καλές, δηλαδή έχουν ψυχραθεί και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ένταση μεταξύ των δύο. Και ένα κομμάτι της από παγκοσμιοποίησης, αν θέλει να το πούμε, είναι ότι ένα κομμάτι της παραγωγής, της παγκόσμιας παραγωγής που είναι στην Κίνα, φεύγει και πάει σε άλλες χώρες. Η Αμερική προσπαθεί να τη φέρει την παραγωγή κοντά της, κυρίως στο Μεξικό και στην Λατινική Αμερική και ένα κομμάτι στην Αμερική. Αυτό είναι ένα κομμάτι που συμβάλλει στον πληθωρισμό, γιατί είναι πολύ πιο ακριβά να παράγεις τα πράγματα στο Μεξικό και στην Αμερική από ό,τι στην Κίνα. Οπότε το κόστος παραγωγής αυξάνεται και αυτό είναι ένα κομμάτι που, που βοηθάει τον πληθωρισμό να είναι ψηλότερα. Αυτό το πράγμα λοιπόν που έχει ξεκινήσει αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή να αλλάζει. Οπότε θεωρώ ότι αυτός ο ψυχρός πρόβλημος έχει πιο πολλές πιθανότητες να ενταθεί παρά να χαλαρώσει. Οπότε αυτό το πράγμα θα το δούμε μπροστά μας και η επόμενη δεκαετία θα είναι αρκετά έτσι ενδιαφέρουσα. Η Κίνα από τη μία έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, τα οποία τα έχει, τα έχει ακόμα εσωτερικά, δεν τα δείχνει προς τα έξω, γιατί οι τράπεζες είναι πάρα πολύ μοχλευμένες και είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση, θα έλεγα, από ό,τι ήταν οι αμερικανικές τράπεζες το 2007. Αν μπορούμε να τις συγκρίνουμε, θα σας έλεγα ότι είναι 2-3 φορές χειρότερη η κατάσταση των κινέζικων τραπεζών σε σχέση με τις αμερικάνικες το 2007. Απλά η Κίνα έχει capital controls. Και επειδή έχει capital controls, τα λεφτά δεν φεύγουν από την Κίνα. Το οποίο μπορεί και συντηρεί μια κατάσταση και θα δούμε για πόσο καιρό θα μπορεί να τη συντηρεί. Από την άλλη, έχουμε την Αμερική, η οποία έχει τα ελλείμματα που όλοι λένε ότι θα δημιουργήσουν θέμα στην αμερικάνικη οικονομία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το αμερικάνικο δολάριο είναι το Global Reserve Currency. Όλοι θέλουμε δολάρια στον πλανήτη. Και όταν όλοι θέλουμε δολάρια, ουσιαστικά η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί τον πλανήτη.
Όταν όμως κύριε Νικολέτο, ενισχύεται το δολάριο, όπως συμβαίνει ας πούμε εδώ και κάποιο διάστημα, παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα σε άλλες χώρες, ιδίως στις αναδυόμενες αγορές, και εκεί τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν περισσότερο και ίσως και σε γεωπολιτικό επίπεδο να δυσκολέψουν λόγω αυτού του γεγονότος, εάν υπάρχουν οικονομικές κρίσεις, έτσι δεν είναι?
Πάρα πολύ σωστά. Ξεκινάμε όμως από το γεγονός ότι η Αμερικάνικη κυβέρνηση, η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τα επιτόκια στο 5-5,5%. Αυτό λοιπόν από μόνο του, δηλαδή το κόστος του χρήματος, το κόστος του δολαρίου, έχει αυξηθεί δραματικά από ό,τι εκεί που ήταν πριν ένα μισή χρόνο που ήταν στο 0. Αυτό είναι το ένα. Ως αποτέλεσμα, δυναμώνει και το δολάριο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που είναι πολύ γνώριμο στους Έλληνες, δυστυχώς, είναι η περίπτωση των ελβετικών δανείων. Είχαν πολλοί Έλληνες πάρει ελβετικά δάνεια για να αγοράσουν ακίνητα. Τι έγινε? Δυνάμωσε πάρα πολύ το ελβετικό δολάριο, οπότε οι Έλληνες που έπρεπε να αποπληρώσουν τα ελβετικά τους δάνεια έπρεπε να αποπληρώσουν πολύ περισσότερα χρήματα. Σκεφτείτε λοιπόν το αντίστοιχο σε μια παγκόσμια οικονομία που πολλές, κυρίως οι αναδυόμενες χώρες, δανείζονται σε δολάρια, άρα δυναμώνει το δολάριο από τη μία, ανεβαίνει και το επιτόκιο, άρα το κόστος αποπληρωμής αυξάνεται δραματικά. Άρα οι συνέπειες οι οποίες περιγράψατε, ορθά τις περιγράψατε, αυτό συμβαίνει συνήθως. Και θα δείτε ότι η Αίγυπτος έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, η Τουρκία αναγκάστηκε να αυξήσει τα επιτόκια στο 30% για να μην φύγουν άλλα δολάρια από τη χώρα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όπως το περιγράφεται είναι πολύ σωστό και όταν η Αμερική μειώνει τη ρευστότητα αυξάνοντας τα επιτόκια και κατά συνέπεια δυναμώνοντας το δολάριο, δημιουργεί τριγμούς σε όλες τις υπόλοιπες χώρες και κατά κύριο λόγο στις αναδυόμενες αγορές. Και μία από αυτές είναι και η Κίνα. Μην το ξεχνάμε.
Αυτό
έχει τα θέματα της.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Περιγράψατε τα προβλήματα τα οποία έχει η αγορά της Κίνας και από την άλλη και την πίεση η οποία εντείνεται μέσω του δολάριου. Ρυθμίζει έτσι, στην ουσία η Αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Τράπεζα ρυθμίζει το χρήμα παγκοσμίως. Αυτό τώρα έχει γεωπολιτική διάσταση, δηλαδή, και αυτή η πολιτική των ψηλών επιτοκίων?
Θα μπορούσε. Αν η Αμερική έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει το δολάριο σαν ένα γεωπολιτικό όπλο, μπορεί κάλλιστα να το κάνει. Δεν γνωρίζω αν αυτή είναι η σκέψη πίσω από τις Αμερικάνικες αρχές, αλλά κάλλιστα αν κάποιος ήθελε να το κάνει αυτό και να αυξήσει τα επιτόκια, να το πω έτσι, να κάνω μια υπερβολή έτσι, θα πάει στο 10-15%, ναι, θα σκάσει ο πλανήτης εισαγωγικά. Τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι τεράστια για τον υπόλοιπο πλανήτη. Και για την Αμερική, αλλά πιο πολύ για τον υπόλοιπο πλανήτη.
Προχθές ο κύριος Ντίμον είπε ότι μπορεί να φτάσει στο 7%, ο οποίος είναι της JP Morgan, νομίζω, επικεφαλής. Το λέμε Ντίμον γιατί έχει κάποια ελληνική καταγωγή, έτσι. Λοιπόν, ναι. Απλώς θέλω να πω κάτι παραπάνω θα ξέρει από εμάς ή θα φαντάζεται από εμάς. Επομένως, με επιτόκια δολαρίου στο 7% θα σφίξουν τα γάλατα που λέμε και στη Ρώμα.
Πάρα πολύ σωστά. Τώρα θα σας πω κάτι. Κοιτάξτε, ο Jamie Dimon είναι ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας στον κόσμο, έτσι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι οι επαφές του με τις κεντρικές τράπεζες και τις αρχές είναι σίγουρα αρκετά στενή. Αυτό που θέλω να πω που είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα κομμάτι της δουλειάς που θέλει να κάνει η κεντρική τράπεζα την έχει κάνει ήδη η αγορά των ομολόγων. Δηλαδή η αγορά των ομολόγων έχει προεξοφλήσει περαιτέρω αυξήσεις και έχει δημιουργήσει μια πίεση επιπλέον στις αγορές, γιατί η αναχρηματοδότηση των αγορών και των ομολόγων γίνεται με πολύ πιο ακριβούς όρους. Οπότε μπορεί αυτό που λέει ο κύριος Ντάιμον να ισχύει, αλλά μπορεί και η αγορά να κάνει τη δουλειά της Fed χωρίς να χρειαστεί η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής να το κάνει στο τέλος της ημέρας.
Πολύ σύντομα.
Να πω κάτι μισό. Ο πληθωρισμός βγήκε χθες γύρω στο 3%. Τα επιτόκια είναι στο 5%. Το να αυξήσει τα επιτόκια από εδώ η Fed χωρίς τον πληθωρισμό να ανεβαίνει είναι δύσκολο. Το πιο πιθανό, κατά τη γνώμη μου, είναι να μείνει εδώ για παρατεταμένο χρόνο.
Αυτό όμως φοβίζει πολλούς, έτσι δεν είναι, κύριε Νικολέτο, γιατί σίγουρα όλοι γνωρίζουμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, όταν τα επιτόκια ήταν πολύ χαμηλά, πολλοί Αμερικανοί, καταναλωτές, εταιρείες κτλ., αλλά και στην Ευρώπη έγινε αυτό, χρησιμοποίησαν αυτή τη δυνατότητα να αναχρηματοδοτήσουν τα δάνειά τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα επιτοκίων. Από του χρόνου και μετά έρχεται η περίοδος που θα πρέπει να τα αναχρηματοδοτήσουν. Αν τα αναχρηματοδοτήσουν σε πολύ ψηλότερα...
Έχει γίνει όλος ο κόσμος όπως δανειολήπτης του Ελβετικού Φράγκου, το είπε νωρίτερα ο κ.
Μόντολεφ. Όπως θα λέτε είναι. Και σκεφτείτε ότι οι Αμερικάνοι έχουν μόνο το επιτόκιο στο πρόβλημά τους, γιατί το νόμισμά τους είναι το δολάριο. Σκεφτείτε να είστε σε ξένη χώρα που έχει πάρει δάνειο σε δολάριο και αυξάνεται το κόστος της αναχρηματοδότησης και δυναμώνει και το δολάριο. Είναι ακόμα χειρότερο για τον υπόλοιπο πλανήτη από ότι είναι για την Αμερική. Οπότε ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και θα έρθει κάποια στιγμή που θα ξεκινήσουν οι αναχρηματοδοτήσεις, ήδη έχουν ξεκινήσει, πιο πολύ σε επιχειρηματικά δάνεια και λιγότερο σε στεγαστικά, γιατί ήταν ψιλοκαλυμμένοι για τα πρώτα τρία χρόνια. Οπότε θα το δούμε αυτό πώς επηρεάσει. Αλλά όσο μένουν τα επιτόκια εδώ και όσο ξεκινάνε οι αναχρηματοδοτήσεις, αυτό θα επηρεάσει την οικονομία και το δυνητικό ποσό που μπορεί να ξοδέψει κάποιος στην οικονομία θα είναι μικρότερο. Γιατί εγώ θα κρατάω ένα ποσό των χρημάτων μου για να πληρώνω τόκους, το οποίο θα το ξόδευα στην καθημερινότητά μου. Αν έχω κιόλας, γιατί μπορεί και να μην έχω. Οπότε αυτό θα φέρει σίγουρα πίεση στις οικονομίες και σίγουρα θα έρθει μια επιβράδυνση και πολύ πιθανό μια ύφεση τους επόμενους μήνες. Δηλαδή αυτό που λέτε είναι πολύ το σωστό.
Κύριε Νικολέτο, πάντα τα λέτε έτσι απλά και καθαρά και μας τα απλοποιείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά. Καλή.
Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επενδύσεων. Πάμε στον επόμενο...
Μετά από πολύ σύντομο...
Ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα μιλήσουμε για πετρέλαιο θέρμανσης.
Και όχι μόνο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, πρώτο πρόγραμμα, καθαροί λογαριασμοί και έχουμε μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη, πιστεύω, τον κύριο Θέμη Κιουρτζή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων. Κύριε Κιουρτζή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κύριε Κιουρτζή, ξεκίνησε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια πώς πάει?
Κοιτάξτε, σαν αρχή, πάντα ο κόσμος είναι διστακτικός. Δεν είχαμε και κρύο καιρό για να έχει έντονο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν παραγγελίες για τους καταναλωτές που φροντίζουν στην αρχή του έτους πάντα να γεμίσουν τις δεξαμενές τους ή να πάρουν να προμηθευτούν την ανάλογη ποσότητα που χρειάζονται. Το καύσιμο έχει μία μέση τιμή, θα σας πω, περίπου στο 1,40, 1,43, 1,44, 1,42, 1,39. Εκεί παίζει η τιμή, αναλόγως της περιοχής που βρίσκεται κάποιος, παίζει το ρόλο του και αυτό, τα κόστη που υπάρχουν. Είναι περίπου στις περσινές τιμές. Η τιμή δηληστηριακή είναι ίδια σχεδόν με πέρσι. Βέβαια, πέρσι είχαμε ένα bonus 32 λεπτά, 33 λεπτά από τα δηληστήρια και από το κράτος. Θα ήταν κατά πολύ ακριβότερο. Σε κάθε περίπτωση είναι η ίδια τιμή η έναρξη της φετινής σεζόν με την περσινή.
Μιλούσαμε προηγουμένως με κάποιον άλλο προσκαλεσμένο μας για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ήθελα να ρωτήσω αν εσείς έχετε άποψη για την πορεία του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης στο επόμενο διάστημα.
Η διαχρονική άποψη δική μου είναι όχι πολύ μακρινές προβλέψεις. Είδατε πώς πέσαν έξω όλοι αυτοί που κάναν προβλέψεις με το 1,55, 1,50, 1,60. Δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις σε βάθος χρόνου όταν έχουμε αγορές, διεθνή γεγονότα τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την τιμή του καυσίμου. Οι διεθνείς αγορές είναι σε αναστάτωση, θα έλεγα, ψάχνουν να βρουν ευκαιρία για να αυξήσουν τις τιμές τους ή να τις μειώσουν. Τα καύσιμα ανεβαίνουν για να πέσουν και πέφτουν για να ανέβουν. Ένα χρηματιστηριακό προϊόν διεθνώς, το οποίο το διαχειρίζονται ορισμένοι άνθρωποι και λίγες εταιρείες στον κόσμο, έχει έντονες χρηματιστηριακές διακυμάνσεις. Επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι κάνουν λάθος όλοι όσοι μιλάνε για την τιμή του Brent. Η τιμή του Brent δεν είναι αυτή που προκαθορίζει τις τιμές, αλλά τα διυλισμένα προϊόντα τα οποία έχουν δική τους χρηματιστηριακή αντιμετώπιση και διαπραγμάτευση.
Έχουμε και διαχρονικά στην Ελλάδα το θέμα ότι οι τιμές αυτές τις οποίες αναφέρετε, του επεξεργασμένου, είναι παραπάνω, έτσι.
Τα τελευταία δύο χρόνια σαφώς παραπάνω. Και φαίνεται αυτό από τα κέρδη τα οποία κατέγραψαν τα δηληστήρια. Δηλαδή, τα δηληστήρια διεθνώς δεν πουλάνε το καύσιμο τους σύμφωνα με το κόστος αγοράς του διηλισμένου, του αγορασμένου προϊόντος, δηλαδή του αργού πετρελαίου, το οποίο διηλίζουν και το δίνουν στην αγορά, αλλά σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή. Η χρηματιστηριακή τιμή των διηλισμένων προϊόντων είναι αρκετά αυξημένη τα τελευταία δύο χρόνια, γι' αυτό και κατεγράφησαν υπέρογκα κέρδη από τα δηληστήρια.
Να το πούμε απλά, αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους στα δηληστήρια, έτσι.
Ναι, δηλαδή δεν αν είχε, να το πούμε λίγο έτσι χοντρά, αγοράζω ένα προϊόν 100 ευρώ, το διηλίζω ή το επεξεργάζομαι και τα λοιπά και πρέπει να το πουλήσω 130. Ξαφνικά μου λένε στη διεθνή αγορά ότι δεν πάει 130, πάει 150. Άρα το πουλήσω 150. Έτσι λειτουργεί η αγορά των διηλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η διαφορά, η τεράστια, και έτσι βλέπουμε αυτή τη δυσαρμονία
αγορά
του Brent με τα δηλισμένα προϊόντα.
Κατανοητό. Αυτή η διαφορά που υπάρχει στα δηλισμένα προϊόντα στην Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες, τις ευρωπαϊκές ή παρόμοιες χώρες, αγορές με τη δικιά μας, πού είναι, κινείται στα ίδια ή έχουν παραπάνω περιθώριο οι ελληνικές εταιρείες?
Η ερώτηση που κάνετε είναι πολύ σωστή και σημαντική. Και λίγοι το αντιλαμβάνονται. Θα προσπαθήσω να πω δύο πράγματα, γιατί καμιά φορά ο επαγγελματίας έχει τη δική του ορολογία, την οποία θα πρέπει να τη μεταλαμπαδεύσουμε.
Απλά πείτε μας.
Λοιπόν, απλά. Πρέπει να δούμε χωρίς τους φόρους, σε ποια θέση βρίσκεται η χώρα μας στα διηλισμένα προϊόντα. Παραδείγματος χάρη, εμείς είμαστε στην 8η, 7η, 9η θέση, χωρίς τους φόρους, επαναλαμβάνω, που επηρεάζουν το καύσιμο, στην αγορά των διηλισμένων προϊόντων. Άρα έχουμε 18, 15, 17, 13, 14 χώρες φθηνότερες από εμάς. Τι σας λέει αυτό?
Αυτό λέτε ότι είμαστε ακριβά, δηλαδή.
Η χονδρική πουλάει ακριβά.
Ναι.
Αυτό είναι το κατανοητό που πρέπει να έχει ο καταναλωτής ή και οποιοδήποτε διαβάζει την αγορά. Αν δεν θέλεις να διαβάζεις αυτά τα νούμερα και μένεις μόνο στο Brent, ή λες αυτή το εξωφρενικό που ακούω, ότι έπεσε το Brent και δεν πέφτουν στα πρατήρια. Το πρατήριο δεν αγοράζει από το Brent. Ούτε από το Σαουδάραβα, ούτε από το Ρώσο, ούτε από τον Ιρανό. Αγοράζει από τα ελληνικά δηληστήρια. Όποιος βλέπει την αγορά και βλέπει τους αριθμούς, θα δει ότι σύμφωνα με αυτό που πουλάει το δηληστήριο, υπάρχει σε καιρό ανόδου ετεροχρονισμός με χρονοκαθυστέρηση ή αύξηση, και όταν πέφτει έχει πάλι χρονοκαθυστέρηση ή μείωση. Η χρονοκαθυστέρηση που έχουν τα πρατήρια είναι πολύ μεγαλύτερη από όταν γίνεται πτώση. Άρα το πρατήριο πάντα, γιατί έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, απορροφά ένα κομμάτι των αυξήσεων και το διατηρεί για 4, 5, 3, 7 μέρες εξαιτίας της αποθήκης του. Κάτι που δεν κάνουν ούτε οι εταιρείες ούτε τα δηληστήρια. Και αυτή είναι η αλήθεια των αριθμών, τα οποία είναι δημοσιευμένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όποιος δεν θέλει να τα διαβάσει, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του. Γιατί είδαμε και τις προβλέψεις των ειδικών σε εισαγωγικά να λένε ότι το πετρέλαιο θα πάει 1,55, 1,60, η βενζίνη θα πάει 2,20. Και έγιναν ακριβώς αντίθετα. Από το 2 ευρώ πήγαμε στο 1,80 και από το πετρέλαιο στο 1,55-1,50 που λέγαμε στο 1,40.
Κύριε Κιουρτζή, είστε από τους λίγους επώνυμους, θα έλεγα, του κλάδου σας, οι οποίοι έχουν αναφερθεί δημοσίως στο λαθρεμπόριο καυσίμων, λέγοντας ότι στερεί ίσως και 500 εκατομμύρια ευρώ και πλέον από τα δημόσια έσοδα.
Και ένα δις επηρεάζει την αγορά το λαθρεμπόριο. Ένα δις φτάνει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που βλέπετε, που έπιασε κάποιος ένα εκατομμύριο λίτρα που πουλήθηκαν λαθρέα, είναι ότι τα ένα εκατομμύριο λίτρα αυτά πουλήθηκαν στην περιοχή αυτών που το κατανάλωσε κατά πολύ φθηνότερα και πήγε η αγορά προς τα κάτω, με αποτέλεσμα να μην πάρει το κράτος έσοδα από το ΦΠΑ των κερδών των επιχειρήσεων, των ανταγωνιστικών, όπως και φόρο εισοδήματος. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Αρκεί να διαβάζουμε σαν την αγορά. Πείτε μου τώρα τι.
Επειδή κάποιοι εκμεταλλεύονται την διαφορά τιμής του πετρελαίου θέρμανσης από το πετρέλαιο κίνηση για να κάνουν λαθρεμπόριο, μήπως η εξίσωση των τιμών είναι η λύση με παράλληλη πίστοση της διαφοράς των χρημάτων στους λογαριασμούς των καταναλωτών φορολογουμένων?
Αυτό είναι μία πρόταση η οποία θα μπορούσε κάποτε να έχει συμβεί, όμως δεν συμβαίνει. Γιατί? Εάν πάρουμε ότι το πετρέλαιο σήμερα που έχει 1.700 ευρώ που πουλείται λιανικός, χωρίς το ΦΠΑ που είναι η εμπορική επιχείρηση, είναι 1.370. Δηλαδή είναι 1.370 συν ΦΠΑ. Εάν αφαιρέσουμε και τον φόρο της επιχείρησης που θα κερδίζει από τη φορολογία, είναι 1.120. Το πετρέλαιο πουλιέται 1.40. Άρα δεν έχει κέρδος ο νόμιμος επαγγελματίας να πάρει λαθρέο καύσιμο. Είναι πολύ φθηνότερο, γιατί θα κερδίσει και από το ΦΠΑ τον οποίο το συμψηφίζει και από τη φορολογία εισοδήματος. Το παραεμπόριο όμως είναι αυτό που δουλεύει μαύρο. Π.χ. ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, ένα λεωφορείο που χρησιμοποιεί παράνομο καύσιμο και δεν κόβει αποδείξεις, είναι τελείως μη ανταγωνιστικό απέναντι στο νόμιμο τον επαγγελματία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι αυτό τα 500 που λέμε, επηρεάζει την αγορά σε όλο το φάσμα.
Μάλιστα.
Αυτό. Πάμε στο μαυραγωρητισμό.
Κύριε Κιουρτζή, επειδή δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, θα πρέπει κάπου εδώ να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα
καλά
πολύ που είστε μαζί μας.
Κύριε
και κύριοι, μαζί μας ο κύριος Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Καυσίμων. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου.
Δημήτρης Κοντογιάννης.
Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση του ήχου.
Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και Ήρα Πανανίδου στην μουσική επιμέλεια. Γεια σας και
καλό μεσημέρι. Μείνετε για το Δελτίο Ειδήσεων.